cultura și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Regret că nu am murit înainte de războiul din 14. Regret că nu am fost la Auschwitz în 42-43. Regret că nu am fost evreu înainte de a mă naște, că nu am început să cânt la vioară înainte de 40, sub bombele germane în 40-41, că nu am putut evada din Europa continentală care m-a hrănit timp de 40 de ani și care i-a permis mamei mele în 40 să scape împreună cu mine spre Anglia. Regret că nu am fost, în calitatea mea de voluntar, pilot al forțelor aeriene regale pentru a survola norii Europei aflată sub cizma nazistă, că nu am cunoscut Auschwitz-ul decât în 48, 8 ani prea târziu. Regret de a nu fi trăit în timpul fraternității armelor, atunci când monstrul din față era mai vizibil decât cel din interior sau din spate. Cuvintele aparțin unui violonist celebru și mult iubit de toți cei care l-au cunoscut direct sau fie și numai prin interviurile sale televizate, Ivri Gitlis, și încheie sub forma unui supliment scris la vârsta de peste 90 de ani memoriile sale excepționale republicate luna trecută la editura franceză Buchet-Chastel sub titlul Sufletul și coarda. Muzica nu are naționalitate. Pământul, patria muzicienilor, este muzica, îi place să spună lui Gitlis, care altfel își țese pânza amintirilor între locul de baștin al familiei sale, Kamenets-Podolsk în Ucraina și până la Haifa, Palestina Britanică, viitorul stat israelian, unde vedea lumina zilei la 25 august 1922. 25 august, ziua Sfântului Ludovic, a eliberării Parisului, ziua de naștere a lui Leni Bernstein. Și ce contează anul, exclamă violonistul căruia îi place să se raporteze permanent și să fie parte activă a istoriei. Tot ce se naște în aceea zi se aseamănă. Mi-a plăcut întotdeauna să văd lucrurile care se nasc, care se dezvoltă, care au continuitate. Asta este pentru mine folclorul, rădăcinile, dezvoltarea, continuitatea. Folclorul este ca o pânză de apă freatică sau una de petrol, toată lumea se poate alimenta. Folclorul meu trece prin Kamenets-Podolsk, unde sunt născuți părinții mei. Folclorul lui Ivri Gitlis traversează apoi prin Basarabia și România, unde părinții săi, tineri sioniști, au stat 2 ani în drum spre Palestina, iar apoi se leagă strâns de România, grație celui mai iubit profesor al său, maestrului meu, cum îl numește Gitlis, George Enescu, pe care îl cunoștea grație familiei de muzicieni Chaie Richet. Enescu, așa cum îl evocă violonistul în memorii, era un om al pământului românesc, acolo unde muzica face parte din viață și nu este un lux. Un țigan, un pianist admirabil. Când lucra cu tine, el era cel care te acompania la pian. Acest om era cu tine, traversarea o făceam în doi, iar această călătorie era o experiență totală. Totul era sculptat în tine și nimeni nu putea să-ți mai ia experiența. Chiar dacă te apărai împotriva acestei experiențe, ea rămânea inalienabilă. Ți se vorbește despre Polul Nord, dar a-l vedea este cu totul altceva. Același lucru se poate spune despre munca cu Enescu. Îl vedeai. Răbdare și curaj, mi-a scris Enescu pe fotografia pe care mi-a dat-o cu dedicație atunci. Mi-a trebuit mult timp pentru a înțelege mesajul. Cu Enescu am fost fericit o vară. Era prin 1936 și până astăzi, deși violonistul avea să studieze și cu alți mari pedagogi, ca Jacques Thibault și Carl Flesch, Enescu avea să-i rămână maestrul, așa cum își intitulează un întreg capitol, Enescu Mon Maître. Călător fără bagaj în 1939 în Franța, refugiat de război în ultima clipă admis în Anglia, Ivri Gitlis își începea cariera de solist în cursul celui de-al doilea război mondial, cântând pentru soldații britanici, după ce tentativa sa de a fi angajat în forțele combatante eșua pe motive medicale. Amintirile lui Gitlis, ancorate mereu în istorie, ca primul artist israelian invitat în Uniunea Sovietică, descoperind stagnarea brejneviană, experiențele umane în Africa colonială, războiul de 6 zile în Israel, militant alături de protestatar la Paris în mai 1968, se citesc cu pasiune și mult interes. La fel și considerațiile sale dezamăgite despre responsabilitatea civică a artistului și maniera de a administra astăzi arta. Concluzia sa este mereu valabilă. În zilele noastre, spune el, arta a devenit atât de depersonalizată încât te întreb cine ce face. Muzica o fac managerii sau artiștii? Soldații sunt cei care fac războiul sau politicienii. Cine se face masacrat pe front? E același lucru. Noi suntem masacrați sau glorificați pe front. Pe scenă, noi suntem cei care cântăm. Ori astăzi totul este îmbucătățit. Socialiști pretutindeni.